Salam hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 6-ya olan xəbərlərdə. Amerika güvən ölkələrini iqtisadi və siyasi islahatlara çağırır. Keçmiş Yugoslaviya məkanı cinayətlər nazirliyinə görə Avropanın ən sakit regionlarındandır. Və BMT-nin ərzaq proqramı gələn aydan Azərbaycandakı fəaliyyətini dayandırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Bugün Bakıda Amerika rəsmiləri güam ölkələrini Avrat-Atlantik məkana inteqrasiyası üçün siyasi və iqtisadi islahatlar aparmağa çağırıb. Ələkbər Rafoğlunun xəbərində.
Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanı demokratik islahatlara və Avro-Atlantik məkana inteqrasiyaya çağırır. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ann Dorsey mayın 29-da Bakıda başlayan Güamın inkişafına həsr olunan tədbirdə bəyan etdi.
Amerika Birləşmiş Ştatları inanır ki, Güam hüsusi ilə birgə demokratik dəyərlərin inkişafı vəzifəsi ilə regional təhlükəsizliyi təmin edə bilər. Demokratik dəyərlərə baxlılıq, demokratik islahatların keçirilməsi və Avro-Atlantik məkana inteqrasiya bu bölgədə yerləşən dövlətlərin müstəqilliyin, təhlükəsizliyin və tərəqqisinin təminatının ən yaxşı yoludur.
Amerika səfiri deyir ki, Güam artıq regional və dünya miqyası məsələlərdə rolunu artırıb, azad ticarət zonası yaradıb, qlobal enerji təhlükəsizliyində rol alıb və fövqəladə hallara cavab tədbirlərini həyata keçirə bilib. Xanım Dörsü vurğulayır ki, bütün bunlar elə Amerikanın da məqsədləridir və indi Vaşinqton Güam çərçivəsində ümum Avropa standartlarını inkişaf etdirə bilən proqramları nəzərdən keçirir. Səfir onu da deyir ki, regionun təhlükəsizliyi Güam ölkələrindəki münaqişələrin dinc həll yolunun tapılmasından asılıdır. Buna görə də Amerika ATƏT-lə birlikdə səylərini davam etdirəcək.
Bakıdan Ələkbər Rafoğlu. Güamla bağlı konfransda iştirak edən Amerika Dövlət Katibinin köməkçisinin mavini David Merkel deyib ki, İslahatlar deyəndə onlar Güam ölkələrində yüksək gömrük rüsumlarının azaldılmasını, vergi və sərhəd qaydalarının sadələşdirilməsini, korrupsiyanın ləğvini, sahibkarların hüquqlarının qorunması, əsassız hüquq maneələrinin aradan qaldırılması və ticarəti sadələşdirməyi nəzərdə tuturlar. Merkel xatırladıb ki, Azərbaycan istisna olmaqla Güamın bütün üzvləri Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür və Azərbaycan da quruma üzvlüyü üçün bütün imkanlarını səfərbər eləməlidir. Əfqanistandakı Azərbaycan sülh məramlarının sayı 2 dəfədən də çox artırılır. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mavini Araz Əzimovun dediyinə görə, Əfqanistanda xidmət edən hərbçilərin sayı 100-ə çatacaq. Əzimov bildirib ki, qərar Kosovadan sülh məramlarının çıxarılması ilə bağlıdır.
Prinsipiallıq belədir ki, NATO-da bu bizim Kosovadan çıxmağımıza qısqanıblar, nəsə belə, yəni siz bizim orada olmağımızı yəni sual altına almaq istəyirsiniz, yoxsa necə? Biz deyik ki, bu sizin ixtiyarınızdır, siz orada olmaq istəyirsinizsə, sizin orada əsasınız varsa, siz orada olun. Amma bizim orada olmağımız üçün bizim öz siyasi və hüquqi mövqələrimiz uyğun gəlmir. Ona görə oradan biz çıxartdıq. Çıxardığımızdan sonra Əfqanistana 100-ə qədər artırılması həyata keçiriləcəkdir.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mavini Araz Əzimov. BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı iyunun 30-u Azərbaycanda fəaliyyətini dayandıracaq. Qaçqınların İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov bugün deyib ki, Ümumdünya Ərzaq Proqramı Azərbaycandakı məcburi köçkünlərə yardım göstərən ən böyük təşkilat idi, amma artıq fəaliyyətini donduracaq.
Təşkilat 99-cu ildə artıq bağlanıb getməli idi buradan və elə bir qərar da onların baş ofisi tərəfindən verilmişdir. Və onların müraciətini nəzərə alaraq 3 il uzatdılar 2002-ci iləcən. 2002-ci ildə bu öndər yenidən müraciət etdi, yenə 3 il uzatdılar.
Əli Həsənov, ərzağın indiki yüksək qiymətləri düşəcək, amma yaxın 10 ildə ərzaq hələ də bahalı qalacaq. İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatının və BMT-nin ərzaq proqramının birgə hazırladığı son hesabatda belə deyilir. Hesabata qeyd olunub ki, yaxın 10 ildə buğda və taxılın qiyməti əvvəlki illərlə müqayisədə 40-60% çox olacaq. Bu isə milyonlarla adamın azlıq ehtiyac içində yaşamasına səbəb ola bilər. Balkan ölkələri cinayətkarlığın səviyyəsinə görə Avropanın ən təhlükəsiz sakit ölkələri arasındadır. BMT və Şərqi Avropanın 9 ölkəsində Moldova, Bolqarıstan, Rumıniya, Albaniya və keçmiş Yugoslav respublikalarında apardığı sorğunun nəticələrinə görə belə deyir. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. 101.7 FM-də verişlərimiz işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılın.
Yeniden her vaxtınız xeyir olsun. Yeniden bizim dalğımıza qoşulanlar. İşdən sonra proqramın ikinci saati başladı və bu saatdə nə haqda danışacaq?
Qısaca.
Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkillərinin kasasi şikayəti təmin olunmadı. Birazdan vəkil İhsan Aşoğlu ilə telefon əlaqəsində biz efirdə bu məsələ aydınlığa gətirməyə çalışacaq. Həmçinin də İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri müavini Vüsal Qasımlı studiyamız qonaq olmalıdır. Şəffaf büdcə kompüter proqramı nə olan bir məsələdir. Digər iqtisadçı Vüqar Bayramov isə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin direktoru qeyd edir ki, ipoteka fondu bu ilin pulu ilə ötən ilki kəsrini örtür. Niyə? Vüqar bəy belə düşünür. Onunla da biz telefon əlaqəsi saxlayacağıq. Və verilişin sonuncu hissəsində yazıcı Həmid Hərişçi studiyamızın qonağı olmalıdır. Fyodor Dostoyevskinin alçaldılmışlar və təhqir edilmişlər əsərini əsas götürsə, Azərbaycanda kimləri alçaldılmış və kimləri təhqir edilmiş hesab etmək olar? Bu suala cavabı Həmid Hərişçi ilə birlikdə axtaracaq. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41 və mobil telefonlarınızdan 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə öz sual və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz.
101.7 FM.
Keçək məhkəmə proseslərinə. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkillərinin kasasi şikayəti təmin olmadı. Vəkil İhsan Aşoğlu bizimlə telefon xəttindədir. İhsan, bəri vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Nə cür əsaslar gətirildi bu şikayətin təmin edilməməsində və nə cür, hansı arqumentlər irəli sürülürdü?
Məhkəmənin gətirdiyi arqumentləri biz ancaq o qərar təqdim ediləndən sonra açıqlaya biləcəyik. Çünki məhkəmə arqument gətirmədən bu bizim kasasiya şikayətinin təmin edilməməsini elan etdi.
Həmçinin də nə vaxta növbəti iclas təyin olunub, İsxan bəy?
Növbəti iclas artıq apellyasiya məhkəməsində keçiriləcəkdir. Fərhad Əliyev bildiyiniz kimi o dövlət çevrilişinə cəhd və kütləvi çıxışların təşkilinə görə tutulmuşdur belə bir ittihamla. Amma hazırki vaxta qədər bu ittiham qalmaqdadır və məhkəmə prosesi keçirilməyibdir. Keçirilən məhkəmə prosesi isə tamam başqa məhkəmədir və Fərhad Əliyevin hüquqlarının ciddi şəkildə pozulmasıyla mücadilə edilir. Birinci instansiya məhkəməsində araşdırmalar yarımçıq aparılmışdır. Amma əslində olsun ki, Ali Məhkəmə bunların heç birisini nəzərə almadı.
Nədən bu iş Avropa İnsan Hüquqları üzrə məhkəməyə gedib çıxmır?
İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə artıq şikayət edilibdir və onun təfərrüatları və nəticələri barədə mən geniş danışa bilmərəm, çünki bu bir qədər konfidensial məsələdir.
Aynındır. Yəni, vaxtı gələndə bunu açılamasını...
Şübhəsiz ki, bəli.
Aynındır. İsxan bəy, təşəkkürlər. Məlumat verəsə görə biləcək. Sağ olun. Fən Aşurlu idi. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkili. Xatırladım ki, vəkillərin kasasi şikayəti təmin edilmədi. Amma səbəbləri barədə İsxan bəy heç bir söz deyə bilmir. Çünki rəsmi sənəd qətnamə alınmayıb belə ki. Belə məlumat, Avropa İnsan Hüquqları üzrə məhkəməyə həmin bu iş göndərilib, amma bu iş barədə də müəyyən ətraflı danışmağa hələ ki imkan yoxdur. Konfidensial olaraq bu məsələ ətrafında gələcəkdə imkan yaradılan kimi İsağan Bək bildirdi ki, danışmaq mümkün olacaq. Hazırlıq rəisində dəyişsiniz, dalğan dəyişməyin.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyir, David?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şuna pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçir.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada olan hamısı kvartat qalır. Hamısı rayondan gəlir. Rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hazalıq rayonunda işdən sonra proqram davam edir 101.7 FM davasında. Dildəmək mümkündür. Biz yenidən iqtisadi məqamlara toxunuruq. Bu dəfə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayram bizimlə telefon xəttindədir. Vüqar Bayram, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Siz düşünürsünüz ki, ipoteka fondu 2008-ci ilin pulu ilə 2007-nin kəsirini örtməkdədir. Nəyə görə belə fikirlər ortaya çıxıb? Hansısa bir dəlillər, faktlar ortada mövcuddurmu?
Artıq ötən həftənin sonunda Maliyyə Nazirliyi Dövlət İpoteka Fonduna 10 milyon manat vəsait transfer edib dövlət büdcəsindən və verir ki, 2008-ci ildə Dövlət İpoteka Fonduna 34 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub, 34 milyon manat sosial ipoteka kreditlərinin verilməsi üçün və praktik olaraq artıq 10 milyon manat ipoteka fonduna transfer edilib dövlət büdcəsinə Maliyyə Nazirliyi tərəfindən və ipoteka fondu həmin vəsaitləri sosial ipoteka kreditlərinin verilməsinə deyil, ötən ildəki ipoteka layihələri yenidən maliyyələşdirilməsi üçün istifadə edib artıq və ipoteka fondunun özünün məlumatına görə artıq bu vəsaitlər xərclərini qutarıb 10 milyon manatdan söhbət edir və praktik olaraq 2008-ci il üçün 34 milyon manat deyil, 24 milyon manat qalıb. Bunun əslində negativ tərəfindən ibarətdir ki, ipoteka fondu 2008-ci ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan vəsaitləri sosial ipoteka kreditlərinin verilməsinə xərcləməli olduğu halda 2007-ci ildə yaranmış borcların ödənilməsinə həmin vəsaitləri yönəldi və 2007-ci ildə həmin borclara görə yaranıb ki, ipoteka fondu hesabında vəsait olmadan ipoteka kreditlərinin maliyyələşdirilməsini həyata keçirib və bilirsiniz, ötən ilin mayında artıq ipoteka fondu 46.7 milyon manatlıq ipoteka krediti vermiş və daha sonra isə iyun ayında bəlli oldu ki, ipoteka fondu müvəkkil banklar tərəf vasitəsilə ipoteka müqavilələrə bağlamalara baxmayaraq, ipoteka fondunun hesabında vəsait yoxdur və praktik olaraq ipoteka fondu həm ipoteka müqaviləsi bağlanmış vətəndaşlara borcu qaldı ki, 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən ayrılan 34 milyon, 10 milyon manatı artıq həmin borcların ödənilməsinə yönəldilib. Bu, ona gətirib çıxaracaq ki, 2008-ci ildə ipoteka krediti almaq istəyənlərin sayı təbii ki, aşağı düşəcək, çünki bütün hallarda 34 milyon manat vəsaiti iddia etmək, 24 milyon manat vəsaiti iddia etmək eyni deyil. Və bu baxımdan və eyni zamanda vəsaitlərin, ipoteka kreditlərinin verilməsinə deyil, ipoteka kreditinin yenidən maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsi əslində Maliyyə Nazirliyinin ipoteka fondunun özünün yenidən maliyyələşdirmək prinsipi işləmək istiqamətində atdığı addım kimi qiymətləndirir. Amma mən düşünmürəm ki, 10 milyon manat vəsaitin özünü kreditlərin yenidən maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsi gələcək ipoteka fondunun özünü maliyyələşdirmə prinsipi əsasında, yəni dövlət büdcəsinin asılı olmayaraq işləməsinə imkan verəcək. Bu sadəcə 2007-ci ildə yaranmış borcların ödənilməsidir və eyni zamanda bu ona gətirib çıxarır ki, praktik olaraq 2008-ci ildə ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı əhali arasında olan inam getdikcə ölməkdədir. Yəni bugün artıq biz 34 milyon manatın deyil, 24 milyon manat vəsaitin ipoteka kreditlərinin verilməsinə yönəldilməsindən danışırıq və hətta biz hələlik prognozlaşdırmaq mümkün deyil ki, növbəti tranşlar, yəni dövlət büdcəsindən ipoteka fonduna ayrılacaq vəsaitlər keçmiş borcların qaytarılmasına yönəldiləcək, yoxsa əhali ipoteka kreditləri şəklində veriləcək.
Yəni bu o deməkdir ki, 2008-ci ildə dövlət ipoteka proqramı işə düşməyəcək, yoxsa mən düzgün anlamadım, Vüqar bəy?
Dövlət ipoteka proqramı işə düşəcək, amma dövlət ipoteka proqramı bizim gözlədiyimiz şəkildə işə düşməyəcək. Əvvəla proses iyun ayına qədər yubadılıb. Hətta iyundan başlanması gözlənsə də belə son məlumatlara görə ipoteka kreditlərinin verilməsi iyunda deyil, böyük ehtimalla iyunun ortalarından başlanacaq. Yəni belə olan halda artıq 6 aydan artıq müddətdir ki, ipoteka kreditlərinin verilməsi həyata keçirilməli olduğu halda vətəndaşın ipoteka kreditləri ala bilmir. Və digər tərəfdən əslində bu proqram həyata keçirilsə də belə, keçirməyə başlansa da belə çox az həcmdə vəsaitin ipoteka kreditlərinin verilməsinə yönəldilməsi nəzərdə tutulur. Çünki vəsaitlərin artıq 30% məhz köhnə borcların ödənilməsinə yönəldir. Yəni yenidən maliyyələşdirmə yönəldir. Digər tərəfdən ipoteka proqramının həyata keçirilməsi birbaşa həmin proqrama yönəldilən vəsaitlərin həcmindən, eyni zamanda həmin proqram çərçivəsində təklif olunan ipoteka kreditlərin faiz dərəcəsindən asılıdır. Və bugün Milli Bankın əzmindəki ipoteka fondu vəsaitlərin bir qismini ipoteka kreditlərinin verilməsinə deyil, digər mənbələrə yönəldilir. Digər tərəfdən sosial ipoteka kreditlərinin faiz dərəcəsinin artırılması ilə bağlı Milli Bankın açıqlamalar vardı. Milli Bank bir ötən ay, daha doğrusu may ayının əvvəllərində həmin faiz dərəcələrinin Milli Bankın çox stavkasından yüksək olacağı ilə bağlı açıqlama verdi. Bu isə de, o deməkdir ki, ipotek ədəsləri üçün faiz dərəcəsi 14%-dən çox olacaq. O sonradan bəlli oldu ki, bu ərəfində iqtisadi baxımdan normal açıqlama deyil. Çünki bütün hallarda dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaiti Milli Bankın çox stavkası ilə müqayisə etmək doğru deyil. Və bundan sonra artıq Milli Bankın son açıqlamasında bildirilir ki, söhbət sosial ipotek kreditlərindən getmir, sosial söhbət kommersiya kreditlərindən getmir, hansı ki Milli Bankasının kommersiya kreditlərinin verilməsi məsul deyil. Amma digər tərəfdən sosial ipotek kreditlərinin faiz dərəcələri kəskin artırılmasa da belə hələlik bununla bağlı düz məlumat yox, çünki sosial ipotek kreditlərinin faiz dərəcəsinin artırılıb artırılmaması ilə bağlı hal-hazırda Nazirlər Kabinetində müzakirələr gedir. Və xatırlatmaq istərdim ki, sosial ipotek kreditlərinin faiz dərəcəsi ölkə prezidentinin 20 yanvar 2007-ci il tarixli fərmanına əsasən 4% və Milli Bank həmin 4%-in 4 dəfə artırılmasını təklif edir, amma Nazirlər Kabineti son prosesor göstərir ki, həmin təklifi qəbul etmək niyyətində deyil. Amma bütün hallarda faiz dərəcəsi dəyişdirilməsə də belə həmin istiqamətə ayrılan vəsaitlərin həcminin az olması vətəndaşların ipoteka proqramından yararlanma imkanlarını daraldacaq. Yəni təsəvvür edin ki, faiz dərəcələri hətta dəyişilir və ya çox cüzi miqdarda şərtlər sərtləşdirilir, amma buna baxmayaraq ipotek kreditlərini yönəldiləcək vəsaitin həcmi azdır. Yəni aslında bu da proqramın səmərəli olmamasından xəbər verir. Çünki əgər vəsait yoxdursa, faiz dərəcəsinin aşağı və yuxarı olmasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Aydındır. Minnətdarım Vüqar bəy, təşəkkürlər.
Mən minnətdarım.
Vüqar Bayramov idi, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. O bildirdi ki, ipoteka fondu bu ilin pulu ilə ötən ilki kəsirini örtür və müəyyən bu məqsədli məsələlərdə öz mülahizələrini qeyd etdi Nazarlıq Radiosunun efirində. Prezident xatırladım, İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzinin sədri müavini Vüsal Qasımlı studiyamızda olmalıdır. Biz şəffaf büdcə kompüter proqramının nə olması var idi? Vüsal bəyə sualımız olacaq, yəni bu proseslərə necə təsir edəcək? Həmçinin yazıcı Həmid Hərəkçinin gəlişi gözlənilir studiyamızda. Rus yazıcısı Fyodor Dostoyevskinin Alçaldılmışlar və Təhqir Edilmişlər əsərini əsas götürərək Azərbaycanda kimləri alçaldılmış və kimləri təhqir edilmiş hesab etmiyorlar. Bu barədə Əmid Bey ilə danışacaq. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41 və mobil telefonlarınızdan 050 ilə 744-1017 nömrəsinə öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Dalğan dəyişməyin.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq Rəyusun efirində işdən sonra proqramı davam etməkdədir və biz yaxın dəqiqələrdə İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzi sədri müavini Vüsal Qasımlı ilə söhbət edəcək. Vüsal bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Şəffaf büdcə kompüter proqramı artıq var. Amma mən bir istehlakçım kimi və bir vətəndaş kimi sualım yarandı ki, nə deməkdir və nə verir hər bir Azərbaycan vətəndaşı şəffaf büdcə kompüter proqramı?
Azərbaycanda hal-hazırda elektron Azərbaycan dövlət proqramı həyata keçirilir. Və bu o deməkdir ki, dövlət və cəmiyyət həyatının bütün sahələri elektronlaşmalıdır və avtomatlaşdırılmalıdır. Biz düşündük ki, əgər Azərbaycanda elektron Azərbaycan ideyası həyata keçirilirsə və bu layihənin də çərçivəsində biz bu siyasətin içərisində bələdiyyələrin elektronlaşdırılması istiqamətində fəaliyyət göstərir. Çünki bildiyiniz kimi bələdiyyələr yerli özünə idarə etmə orqanıdır və daha çox əhali ilə ünsiyyətdə olur, daha çox əhaliyə xidmət göstərir və əhaliyə daha çox belə deyək ki, şikayətlər, müraciətlər qəbul edir və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir və bu baxımdan bizim yaratdığımız deməli şəffaf büdcə proqramı əhali, bələdiyyə və dövlət münasibətləri, bax bu üç bucaqda olan münasibətlərin elektronlaşması və avtomatlaşdırılmasıdır.
Yəni praktikada, təcrübədə nədən bu proseslər ibarətdir? Kim birinci belə deyək, məlumatı daxil edir və yaxud da kim birinci müəyyən bir komandanı və yaxud da hər hansı bir hərəkəti, orada yazılan işarəni tıqlayır? Yəni necə baş verir bu proses?
Deməli, proses bundan ibarətdir ki, yəqin bizim dinləyicilərimiz üçün bələdiyyə əhali münasibətlərinin belə deyək ki, elektron variantı daha çox maraqlılar. Məsələn, istənilən Azərbaycan vətəndaşı öz yaşadığı ərazidəki bələdiyyə müraciət eləyərək həmin bələdiyyə olan borcu, istər torpaq vergisi üzrə, istər əmlak vergisi üzrə, istər də digər rüsum və vergilər üzrə borcunun məbləğini bilə bilər. İkinci, müəyyənləşdirə bilər ki, hansı məbləğ indiyə qədər ödənilib. Bunu müəyyənləşdirə bilər. Borcun, bələdiyyə olan borcun qalığını müəyyənləşdirə bilər. Və eyni zamanda əgər vətəndaş bir qədər vətənpərvərdirsə və öz yaşadığı belə deyək ki, qəsəbəni, kəndi daha çox sevirsə, öz kəndinin, qəsəbəsinin, şəhərinin bələdiyyə büdcəsi, yerli büdcəsi barədə dəqiq məlumatlar əldə edə bilər. Bu büdcənin gəlirləri hansı deməli maddələrdən ibarətdir, xərcləri hansı maddələrdən ibarətdir, bələdiyyə il ərzində hansı deyək ki, sosial, ekoloji və iqtisadi məsələlərə nə qədər vəsait ayırmaq istəyir, xərcləmək istəyir. Bax, bu barədə məlumatları vətəndaş istənilən vaxtı bələdiyyəyə yaxınlaşaraq qısa bir zamanda heç bir kağız filan tələb edilmədən deməli əldə edə bilər. Bu vətəndaş bələdiyyə münasibətlərinin daha çevik müstəviyə keçməsidir, daha şəffaf olmasıdır və daha hesabatlı olmasıdır. Və mən sizə deyim ki, elektron bələdiyyə ideyası təkcə Azərbaycanda yox, həm də bütün dünyada tətbiq edilən bir ideyadır və artıq inkişaf etmiş Avropa, Amerika kimi dövlətlərdə elektron bələdiyyə bir reallıqdır. Hətta bizim yaxın, deyək ki, Rusiyada artıq elektron bələdiyyə proqramları həyata keçirilir və keçən il 2007-ci ilin sonlarında İranda beynəlxalq elektron bələdiyyə konferansı çağırıldı, həyata keçirildi. Və biz düşünürük ki, hal-hazırda Azərbaycanda bu bələdiyyə hərəkatının bax, bu istiqaməti ciddi bir aktual bir məsələ olaraq dayanır və indi biz fikirləşirik ki, bu istiqamətdə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi öz fəaliyyətini genişləndirəcək və daha yeni proqramların deməli yaradılması və istifadəyə verilməsi barədə fikirləşirik və biz fikirləşirik ki, təkcə bələdiyyənin büdcəsinin deyək ki, elektron variantı yox, həm də digər istiqamətlərdə proqramlara ehtiyac var. Məsələn, biz fikirləşirik ki, bələdiyyə xəzinədarlığı, yəni ölkə üzrə nə qədər bələdiyyə varsa, onun büdcələrini özündə birləşdirən bir vahid bir informasiya bazası yaradılmalıdır. Biz fikirləşirik ki, bələdiyyələrin həyata keçirdiyi algı əməliyyatları var. Məsələn, bələdiyyə öz fəaliyyəti üçün hansısa ola bilsin ki, materiallar alır, hansısa bir avadanlıq alır və s. Bütün bunların hamısı olmalıdır elektron variantı. Məsələn, Rusiyada müəyyən portallar yaradılıb və bu portallarda istənilən sifarişçi şirkət, daha doğrusu öz bələdiyyə sifarişinə qoşulmaq istəyən şirkət öz müraciətini eləyir, öz təkliflərini verir və sonda komissiya, bu deyək ki, qiymətləndirmə komissiyası həmin aksiyonun nəticəsində təklif olunmuş təklifləri belə deyək ki, qiymətləndirir və yekun qərar qəbul edir. Eyni zamanda indi siz bilirsiniz ki, bələdiyyənin torpaq satışı dayandırılıb. Yəni bu proses uzanır. Çox təəssüf ki, və biz təklif eləyərdik ki, artıq bələdiyyənin torpaq satışı da ki, hansı ki auksiyon keçirilməsi nəzərdə tutulur, bu da elektronlaşdırıla bilər. Yəni ki, bələdiyyə öz torpaqlarını auksiyona çıxara bilər, internetdə yerləşdirilir və bunun üçün geoinformasiya bazası yaradılır. Yəni, bütün bələdiyyənin ərazisində olan torpağın kadastr qiymətləri, onun kateqoriyası, yerləşməsi, koordinatları və digər torpağla bağlı məlumatlar internet saytda yerləşdirilir və auksiyon keçiriləndə artıq bu çox şəffaf bir auksiyon olacaq ki, bu da ki, bələdiyyə torpaq satır, bunun qiyməti, xarakteri və s. bundan ibarətdir. Və onda istənilən alıcılar, istər hüquqi şəxs olsun, istər fiziki şəxs olsun, torpaqla bağlı, torpaq alıqısına bağlı öz təkliflərini verəcək və bu şəffaf bir auksiyon şəklində həyata keçiriləcək və bunu təkcə bələdiyyə sakini və yaxud da bələdiyyə üzvü yox, bütün Azərbaycan və yaxud da bütün dünya izləyə biləcək internet vasitəsindən.
Müsa Bey, sizin dediyiniz məqamlar bir növ dinləyicini 2025-ci ilə aparır. Yəni, ideal şəkildə belədir. Realın önə ibarətdir. Bələdiyyə nə qədər maraqlıdır həmin bu şəffaflığın təminatında? Ölkə əhalisinin rəsmi statistika görə cəmi 10-12% internetləşdirilib. Yəni, burada fəal iştirakı da təmin etmək biraz qəlis məsələyə çevrilir. Digər tərəfdən də bu bələdiyyələrin maraqlığı nöqtəyi nəzərdən siz təqdim edirsiniz bir qeyri-hökumət təşkilatı olaraq, amma bunu yuxarıdan direktiv şəkildə bütün bələdiyyələrə işlətməyə qəbul etmək haqqda bir göstəriş verilməsinin təminatı da sol əli altındadır.
Mən sizinlə tamamilə razıyam. Amma biz 2025-ci ili öz aramızda 2010-cu il deyə bilərik, 2009 deyə bilərik. Yəni bu artıq bizim özümüzün bu məsələyə yanaşmamızdan asılıdır. Və mən sizə deyim ki, bu elə də böyük vəsait aparmır. Məsələn, Azərbaycanda 2700 təxminən bələdiyyə var və bunun təxminən 200-ündə belə deyək ki, kompüterlər deməli verilib və kompüterlər alıblar hansısa bu və ya digər proqram çərçivəsində. Yerdə qalan 2500 bələdiyyənin tam kompüterləşdirilməsi üçün bizim hesablamalara görə cəmi 2 milyon manat vəsait lazımdır. Hansı ki, bu 2 milyon manat vəsait Bakıda bir dənə yerüstü keçid deməli, tikmək üçün elə 2 milyon manat vəsait xərclənir. Yəni, bu ölkə üzrə çox böyük vəsait deyil. Bütün bələdiyyələrin kompüterləşdirilməsi. Bu məsələn birinci tərəfi. Qaldı ki, şübhəsiz ki, bizim indi irəli sürdüyümüz elektron bələdiyyə ideyası bir gün işi deyil, iki gün işi deyil. Yəni, bu mərhələ-mərhələ həm bələdiyyələrin özünü bu məsələyə hazırlamaq, həm əhalini hazırlamaq, həm də ki, hökuməti bu məsələyə hazırlamaq şəklində mərhələ-mərhələ həyata keçirilməlidir. Və əgər bugünləri bütün dünyanın getdiyi yol ondan ibarət isə ki, bütün yerli problemləri, kommunal xidmətləri, yerli sosial, ekoloji, iqtisadi vəzifələri yerli öz idarəetmə orqanı həyata keçirir bir bələdiyyə formasında. Deməli, Azərbaycan da bu yol getməlidir və biz 1999-cu ildə Azərbaycanda bələdiyyə institutunu yaradanda məhz bu məsələlər qarşıya qoyulmuşdu və şübhəsiz ki, dövlətin münasibəti bələdiyyələrə dəyişməlidir. Məsələn, mən sizə bir faktı deyim ki, 2008-ci ildə dövlət büdcəsindən yerli öz idarəetmə orqanlarına cəmi 3,5 milyon manat vəsait ayrılıb. Və bizi dinləyən hər bir dinləyici bunun fərqindədir ki, bu kifayət qədər aşağı bir məbləğdir və bütün Azərbaycanda təxminən bir bələdiyyələrin bütünlüklə büdcəsi 40 milyon manata bərabərdir və mən sizə deyim ki, bu nəinki Avropa bələdiyyələrindən, hətta belə götürəndə elə Rusiyanın mərkəz bələdiyyələrlə müqayisədə elə böyük bir büdcə deyil. Və ona görə də bu istiqamətdə biz fəaliyyəti gücləndirməliyik. Yəni bələdiyyənin statusunun genişləndirilməsi, yerli kommunal xidmətlərin mərhələ-mərhələ bələdiyyələrə verilməsi, bələdiyyələrin əmlak satışı ilə bağlı, torpaq satışı ilə bağlı deməli fəaliyyətini tənzimləmək və bunun şəffaflığını, hesabatlığını və səmərəliliyini təmin etmək, bələdiyyənin davamlı maliyyə qaynaqlarını təmin etmək və bunun uzun müddətini belə deyək ki, qorumaq, saxlamaq. Bütün bu məsələlərin hamısı həll edilməlidir və əgər bu günləri bu istiqamətdə biz dövlətdən xüsusi bir səylər görmürüksə, onda vətəndaş cəmiyyəti də yerində otura bilməz. Vətəndaş cəmiyyəti bu məsələləri bir vətəndaş nöqteyi nəzərindən, vətəndaş mövqeyindən qaldırmalıdır və daimi olaraq, aktual olaraq saxlamalıdır ki, istənilən halda həm bələdiyyələr üçün bir stimul olsun, həm dövlətin bu istiqamətdəki fəaliyyətinə yardım göstərsin və həm də ki, beynəlxalq təşkilatların məsələyə marağını bilavasitə cəlb edə bilsin ki, biz sonda Azərbaycanda güclü inkişaf etmiş bir bələdiyyələrin yaranmasına gətirib çıxara bilək. Və mən sizə deyim ki, Azərbaycanın qoşulduğu bir sıra beynəlxalq konvensiyalar, o cümlədən Avropada yerli öz idarə etmə haqqında olan xartiya, hansı ki, Azərbaycan həmin xartiyaya qoşulub, bu xartiyanın tələblərinə görə də Azərbaycanda bələdiyyə institutu inkişaf etməlidir. Bələdiyyələrin səlahiyyətləri genişləndirilməlidir, status genişləndirilməlidir. Və bütün bunlar, yəni ki, bizi işləməyə sövq eləyir, pessimist olmağa dəyməz, optimistcəsinə, yəni dünyanın, yəni deyirəm, getdiyi yol olaraq biz Azərbaycanda yerli öz idarəetmə orqanlarının fəaliyyətini gücləndirməliyik.
İndi qaldı cəmi xırda bir məsələ, vətəndaşları vətəndaş məsuliyyətinə cəlb etmək, vətəndaş mövqeyində biliyor, məsuliyyətli indi rəftar etmək. Bəlkə də ən çətin məsələ bu olacaq.
Vüsal Bey.
Ola bilər. Təşəkkürlər Vüsal Bey.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Vüsal Qasımlı studiyamızın qonağı idi. İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzinin sədri müavini. Biz şəffaf büdcə və tətbiqi büdcə təhlili proqramı barədə biraz çalışdıq. Danışa və dinləyicilərə məsələni aydınlaşdıraq ki, söhbət konkret olaraq nədən gedir. Dalğan dəyişməyin.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Azadlıq Radiosunda eşitdikdən sonra proqramı davam edir. Şimdən sizlə birlikdə 101.7 FM dalasında və azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən dünyanın istənilən yerində dinləmək olar. Yaxın dəqiqələrdə bu saat sonuna qədər dəqiq olsam yazıcı Həmid Həlişçi ilə söhbət edəcək. Həmid bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Sözün açığı, mövzu həddindən artıq çətin görünə bilər bir tərəfdən, amma dinləyicilər bu söhbətdə bizə böyük kömək və dəstək göstərsələr, öz sualları ilə və fikirləri ilə lap qəşəng olar. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə fikirlərinizi və suallarınızı göndərə bilərsiniz. Məşhur Rus yazıçısı Fyodor Dostoyevskinin Alçaldılmışlar və təhqir edilmişlər əsərini əsas götürsək.
Sevdiyi məsələlərdən.
Yeri gəlmiş. Azərbaycanda, Həmin bəy, kimləri alçaldılmış və kimləri təhqir edilmiş adlanırmı onlar? Belə bölünmə.
Bilirsiniz, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ailəsi bir model olaraq ailə çərçivəsində, qohum tanışın içində sosialistdir. Yəni, ailədə görürsən ki, hamısının bir-birinə təmənnası var, hamı bir-birinə kömək eləməlidir. Daydayların biri elə bir bankir olur, yəni ki, adı dırnaq arasında yazılan bir bankir. O kiməsə kömək eləyir, kimsə toyunu eləyir, kimsə rəhmətə gedənin ölüsünü yerdən qaldırır. Yəni, elə bir milli, sosialistik bir bank. Ailə çərçivəsində biz sosialistik. Ancaq elə ki, çıxırıq biz dışarı, evimizdən kənara, biz kapitalist münasibətlərinə üstünlük veririk. Hətta Sovet dövründə də Azərbaycanlılar bu cür idilər. İndiki Sovet dövrü bitib, artıq zaman dəyişib, formasiya dəyişib, gördün Lenin heykəlini necə çıxardı, öz pedestalından atıblarsa, müəyyən sosial təminat işləri də, artıq o sosial təminat işləri oradan da atılıb aşağı. Bəli, insanlar, Sovet insanı məncə alçaldılmış, təhqir edilmiş insandır. Biz hamımız Sovet insanı olmuşuq. 70 il bu insan yetişdirilib, Sovet layihəsi də özünüz bilirsiniz, modernistik bir layihədir. Bu modernistik layihənin də əsas xüsusiyyəti həmişə insanı yetişdirilmək olur. Yəni, bu Sovet dönəmi öz insanını yetişdirirdi. Gəlin özümüzü aldatmayaq, onu da bilək ki, Azərbaycanlı adlı bir millət də 1937-ci ilə qədər, yəni terminoloji olmayıb, düzdür. Faktik olub, biz özümüzə Türk demişik, müsəlman demişik. Ancaq bu ad 1937-ci ildə yaranım. Yəni düz 70 yaşı var Azərbaycan xalqının. Belə götürəndə bu 70 yaşına çatanda da bu qocanın siz təsəvvür eləyirsiniz ki, sosial təminatlarını alırlar. Yəni pensiya kitabçası. Siz fikir verirsiniz indi insanlar işə düzələndə necə olur? Axı onların bəzilərində əmək kitabçasında qeydlər aparılmır. Yəni günəmiz işləyirlər. Əlbəttə bizim siyasi professor özləri nə isə işləyir. Hüquq müdafiəçiləri nəsə danışır. Ancaq gəlin bu oyunumuzu alaq ki, formasiyanı dəyişmək insanların sosial təminatında çox güclü zərbə vurub. Siz bilin ki, Sovet insanı məktub yazmağı sevirdi. Komsomolsk pravdaya, və yaxud İzvestiya qəzetinə, və yaxud KPSS-in 25-ci qurultayına. Doğrudan. İndi məsələn biz yazırıq, məsələn Avropa Şurasında yazırlar, evləri dağılmışlar, tökülmüşlər. Bilməm nəticə, ancaq o vaxt yəni Sovet dövründə buna çox sürətli reaksiya olurdu. Hətta mən bir adam tanıyırdım ki, Leninin mavzoleyinə məktub yazmışdı işlər burada gedməyəndə. Yəni belə şikayət yerləri çox idi. Sovet insanı elə bir öyrənib ki, o sosial təminatlı olsun. Formasiya dəyişib, əlbəttə burada təkcə bizi hökuməti də günahlandırmaq olmaz. Burada cəmiyyətin özünün inkişafı olmalıdır. Cəmiyyət öz hüquqlarını bilməli, tələb eləməlidir. Yəni, həmkarlar ittifaqları da birləşib, sosial fikirlərimiz istəməlidir. Siz bilirsiniz ki, mən solçu bir insan kimi bu işlərə çox ciddi önəm verirəm. Mənə elə gəlir ki, qəzetlər həddindən çox siyasətdən yazır. Bizim müxalifət qəzetləri, yəni insanların sosial təminatına qətiyyən fikir verməlidir. Siz düşünürmüsünüz ki, bir nəfər adam tutaq ki, məsələn, müxalifətin qəzetlərinə məktub yazıb, sosial şikayətlərini eləyir və yoxdur onlar çap olunur. Eyni sözü müxalifət qəzetlərinin haqqında deyə bilərik. Sizə gəlir məktublar, məsələn, Azadlıq Radiosu.
Gəlir. Onu etiraf eləyə gəlir. Amma ünvanı düz seçmirlər. Həm bə, yaxşı, bu belə çıxır sözlərinizdən ki, alçaldılmışlar inersiyə təkrir edilmişlər deməkdir və əks istiqamətdə. Düzgün aladım, yoxsa hər istənilən halda ayırmaq olar bu anlayışları?
Mənə elə gəlir ki, Sovet insanı çox yetim bir vəziyyətdədir. Şəxsən mən Sovet insanıyam. Doğrudan da yəni ki, həyatımın böyük hissəsini düzdür. Mənim məsələn, indi 46 yaşım var. Sovet hökuməti yıxılanda tutaq ki, 29 yaşım var idi. Həyatımın böyük hissəsini mən o dövrdə yaşamışam, pioner keçmişəm, sosial təminatda olmuşam, xəstələndə sosial təminatla müalicə olunmuşam, təhsilim yaxşı olub, Moskvaya geyib gəlmişəm, Leninqrada geyib gəlmişəm. Yəni ki, Elmlər Akademiyasında işləmişəm. Yəni bunların hamısı, məsələn, elm fundamental elmlərinin inkişafında Sovet dövründə çox ciddi fikir verirdi. Minlərlə insan var idi ki, aspirant idi, disertant idi. Və ümumiyyətlə o çox cəlbedici idi. Çünki aspirant həm də tez ev alırdı, aspirant həm də elmə yiyələnirdi, elmi ad alırdı, cəmiyyətdə nüfuzlu bir insana çevrilirdi, kitabxanalarda vaxtını keçirmək imkanları var idi, yazışa bilirdi. Məsələn, Moskva, Leninqradla, alimlər yanına, ezamiyyətlərə gedə bilirdi. Bunlar artıq görünür. Mənə elə gəlir ki, bax, bu insanlar, disertantlar, laborantlar, bunlar Sovet dövrünün sonuncu insanlar idi. Sonuncu Sovet insanları idi. Və onlar indi ən çox əziyyət çəkir. Məsələn, biri mən.
Mayıkan hesab edir sözünü.
Bəli, mən elə gəlirkən burada bir, əlbəttə şair yazıcı kimi də yanaşanda, bəli, bizi 90% o Sovet ideologiyası yarattı. 10% elə bir bu işin bitməyinə vaxt qalırdı. Ancaq bu bəlkə də yaxşıdır. Çünki bu 10%-i biz özümüz edəcək. Yəni, fərdi bir yanaşma olacaq və biz 100% dövrü olacağı Sovet insanı. Yəni, bu çətin dövrü də Sovet insanı yaşamalıdır. Biz hər halda Aleksandr Ostrovskinin Polad necə bərk idi misteriyasından çıxmışıq, Gənc Qvardiya misteriyasından çıxmışıq. Biz çox böyük kitablar oxumuşuq, marksizm, leninizmi, imtihanlar vermişik, məktəbdə bilirsiniz də qış sarayını necə ələ keçirməyi düşünmüşək. Sovet insanı belə inqilabçı kimi böyüdülürdü, mübariz bir insan kimi. Dialektik materializmi bilirik, ziddiyyətlərin bir-birinə keçirik. Yəni ki, biz çox böyük bir elmi məktəb keçmişik. Mən məsələn, indi fikirləşirəm ki, qərb elmi nəzəriyyəsindən görə bizi böyütmək istəyən insanlar bizi ara gətirir. Biz bir alçaldılmış, təhqir olunmuş insanlar. Bax, şəxsən mən özümü alçaldılmış, təhqir olunmuş insan hesab edirəm.
Bəs suda batanın xilas etməz öz işidir prizmasına yanaşanda nə etmək lazımdır? Misal üçün sizə özünüzü alçaldılmış və ya təhqir edilmiş hesab etməmək üçün.
Mənə gəlir ki, sözsüz ki, Sovet dövründə gördüyümüz o filmlər, müqavimət filmləri, Brest qalasının müdafiəçisi kimi özünü görmək. Anlamaq ki, bəli, düşmənlər sən məmləkəti dağıtdı. Bəli, sən tək qaldın. Sonuncu əskərsən. Bu insanı biraz eksistensial bir duruma salır. Əlbəttə, mən bunu biraz bədii fəlsəfi deyirəm. Siz nəzər alın ki, minlərdə Sovet insanı nə filosofdur, nə yazıcıdır. Adi insandır. Onun, məsələn, tutaq ki, artıq evi almaq imkanı yoxdur. Onun, məsələn, harasa şikayət etmək ki, məsələn, evini sökürlər. o da yoktur. Siz tesevvür edin ki evladını okuda bilmir. Siz tesevvür edin ki onun pensiye teminatı olmayacak. Hastalansa, ay Allah, ne geleceği onun başına? Yayda öz uşağını pionir düşergesine yollayabilmeyecek. Umumiyetle hiç kimi şikayet edebilmeyecek. Ne Komünist Partisi'nin, ne Komsomol var. Yani şikayete yer yoktu. Bir Avrupa parlamentinde son ayağıda. Ve burjuylar düzdü. Burjuyların da özlerine aligark değiller. Yani bu Marksist terminolojiyi işlemirler ki. Güya ki, malum mersun dedi ki bu aligarklar büyük problem olacak. Bizim hükümete de onlar problem olacaklar. Tekçe alçaldılmış, tehkir edilmiş sıra insanla yok. Meneyle gel ki onlar büyük mal mülklerini yıkacaklar bir ele. Lenin demirdi kapitalın temerküzleşmesi. Sorum da onu harcıları satacaklar da. Yani eğer memleketimizin 20% gelipse harcı kapital artık Azerbaycan'da mal mülkü kimden alacak? Kapitali mal mülkü temerküzleştirmiş oligarktan. Yani burjuydan. O adam da satacak ve ülkede gidecek. Yani bu tehlikeleri bizim hükümet de hissedemeldi. Sade insan. O siz dediğiniz alçaldılmış, tehkir olunmuş insan artık bunu hissedir. Ancak memleketimiz hissedir mi? Demokratik institutlar bunu hissedir mi? Siz böyle liberal cemiyete çok meyli ediyorsunuz. Size öyle gel ki demokratik değerler böyle geldi, böyle gitti. Siz düşünmüyorsunuz ki sosyal teminatsız ümmette cemiyet neye lazımdı? Biz ne tikirik? Biz vahşi kapitalizmde yazdık bu bedbaht Azerbaycan halkını ara getirdik.
Finlandiya. Sosyal nöqtə nəzərdən təminatı yüksək səviyyədə olan bir ölkədə tənbəlik baş alıb gedir. İnsanlar işləmək istəmir. Bu, o insanlarda özünə inamı heç dərəcəsinə indirir. Nəticədə intiharların sayı getdikcə artır. Həmin bu, budur Sovet sosializmin bir növ nəticə etibarilə.
Gözəl bir, Finlandiya gözəl bir məmləkətdir. Artıq onlar o qədər işləyiblər. Əvvəl onlar doğrudan da bir işlək xalqlar. Onları mən tənbəl deməzdim. Siz bilirsiniz ki,
İndiki
o, bilirsiniz, onlar sizin təxminlərinizdir. Əgər biz statistik rəqəmləri götürürsək, əmək məhsuldarlığını götürürsək fin fəhləsinin, biz görəcəyik ki, fin fəhləsinin əmək məhsuldarlığı çox yüksəkdir. Orada heç bir tənbəllikdən söz gedə bilməz. Ola bilər ki, bəli, özü orada sosial təminat sistemləri axı çox güclüdür. Yəni orada da sosializm vardı. Yaxşı, biz öz sosializmi itiririk. Buna görə də alçaldılmış, təhqir olmuş insanlar kütləsi yaranır. Dostoyevskinin əsərində siz bilirsiniz də orada necə idi mövzu. Bir yazıçıdır, o yazıçı İxmenivlər ailəsindən olan Anna'ya öz, Natasha Axmenivaya öz romanını oxuyur. Qız isə onu sevmir, varlı bir insanı sevir, o başına bəla gəlir, yazıçı axırda onu haradasa xilas etmək istəyir və s. Gəlin boynumuzu alaq ki, axı bizi kim xilas edəcək? Bir yazıçı, roman yazan yazıçı. Yəni onda Dostoyevski də elədir.
hər bir fərd özü.
Ya, o ki, qaldı sizin xaricdən gətirdiyiniz o nümunələrə. Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə də məsələn, işsizliyə görə özünüz bilirsiniz ki, xüsusi bir təminat var. Düzdür, ən necə deyərlər, kapitalistik bir ölkə Amerika Birləşmiş Ştatlarında sosial təminatlar demək olar ki, orada belə çox Avropadakı kimi yüksək deyil. Ancaq oranın özündə də, məsələn, kilsənin çox ciddi, təriqətlərin çox ciddi xeyr-xalq işləri var. Bəzi sosial məsələləri, məsələn, bu institutlar bu oyununa götürür. Bizi kim götürür? Doğrudan, bizdə məsələn, doğrudan, məsələn, bir insan rəhmətə gedib və o, əstəğfirullah, məsələn, məscidə getdi ki, ölüm yerdə qalıb. Yəni, baxışa düşünək, yəni bizdə sosializm olur. Biz sosializmi itirməməliyik. Sosializmin itməyi getirib ona çıxardacaq ki, bax, biz siz dediyimiz vəhşi Afrika səviyyəsində gəlib çıxacaq. Və biz geri gedirik. Sosial təminat, baxın, Azərbaycan çox geri gedir. Yəni, irəlləmir.
Suallar gəlir dinləyicilərdən. Çingiz Aytmatovun Gün Var Əsrə Bərabər romanı Manqurt əfsanəsi oxuyanda Azərbaycan canlanır göz önündə. Meralı fikirdir göndərilir dinləyicilərdən.
Məncə, niyə görə Azərbaycan xalqı? Biz siz modern olmaq. Biz çox istəyirik ki, neysə qədim olaq, qədim olaq. Mən sizə bir söz deyim ki, modern olmaq, yeni insan olmaq, Sovet insanı da yeni insanı, heç də mənfi bir işdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında olan millət özü yeni millətdir. Acı necə qabağında. Bizdə neysə belə bir fikir var ki, köhnəliklər yaxşıdır. Azərbaycan xalqının bütün digər xalqlardan üstünlüyü odur ki, biz yeni formatsiyalar da simik quşu kimi yanıb yenidən dirilə bilirik. Mən hesab etmirəm ki, Azərbaycan xalqının ciddi məsələləri 1918-20-ci illərdə baş verib. Əslindən bəlində. Mezopotamiyadan son 70 ildə baş verib. Sovet dönəmində. Ən ciddi bəli, məsələn, savadsızlığının ləğvi, sosial təminat, qadın azadlığı, seçki sistemi, yerli idarə etmə, yəni sovetlər sistemi, yerli idarə etmə. Bilirsiniz, o çox büyük vacib məsələdir.
İndi bələdiyyə adlanır.
Bələdiyyə görünür, başqa bir məqsədlər düşür. Çünki orada yerli idarə etmə artıq yoxdur. O seçkilər də ki, bilmirəm, müxalifətin qatqısız keçirilib deyə. Orada mən bilmirəm kimlər. O hər halda sovetlər qədər demokratik olmaz. Çünki orada xalq öz nümayəndələrini göstərirdi. Burjuva seçki sistemi orada yox idi. Bax, biz burjuva seçki sistemini indi götürmüşük. Nəsə, sovet seçki sistemi sovetlər üzrəydi də. Yaşanmış yerindən, əmək kollektivindən irəli sürülürdü deputatlar. Və onlar məncə daha demokratik. Yəni, biz o şeyləri yeniləşdirməyiz, onları qırmamalıydı. Biz baxçaları sökməməliyik, ağacları kəsməməliyik. Biz sovetdən qalmış yaşıllıq zolaqlarının üstündən asfalt çəkməməliyik. Biz məktəbləri dağıtmamalıyıq. Biz heykəlləri uçurmamalıyıq. O insanlar, tutaq ki, lab, Məşədi Əziz Bəyimin heykəli olsun və yaxud Musa Bəyimin heykəlini ki, bilirsiniz, bu yaxındır. Söktür. Axı, onu sökən adam Musa Bəyimin, məsələn, silahdaşları qədər sadə xalqa kömək eləyib, oxutdurub kiminsə uşağın. Ancaq o insanlar oxutdurublar, təhsil veriblər. Bugün ən ciddi məsələ təhsil, alçaldılmış, təhqir olmuş insanlar o deməkdir ki, onların sevdiyi böyük şəxsiyyətlərin heykəllərini uçurdurlar. Nəyə görə? Bu var-varlıq deyil.
Həmid bəy, bu Finlandiya nümunəsində biraz irad tuturuz, amma bəlkə problem təfəkkürdədir. Finlandiyalı kəndçi, Azərbaycanlı kəndçisi kimi düşünmür.
Bilirsiniz, Azərbaycan xalqı çox balaca xalq deyil, biz belə düşünürük. Mən elə gəlir ki, Azərbaycan xalqı postsovet məkanında yeganə xalqdır ki, İranda da özünü elə bil, belə çox, belə elə bil, o dil məsələsinə görə yat hiss eləmir. Türkiyədə də özünü yat hiss eləmir, postsovet məkanında hiss eləmir, yəni Rusiyada, Orta Asiyada, Gürcüstanda. Yəni, Azərbaycan xalqı bəşəri bir xalqdır, sərhədlər onun qarşısını almır. Yaddan çıxarmaq ki, xalqımız hələ bir töv deyil, çox kiçik hissəsi ancaq dövlət institutuna malikdir. Yəni, xalqımızın bütövləşmə prosesi gələcəkdə baş verər. Xalqımızın həm gözəl sosialistik ənənələri var, xalqımızın çox digər xüsusiyyətləri var. Onlar hamısı birləşib, bizi daha böyük işıqlı cəmiyyətə doğru apara bilər. Yəni ki, bizim ən azı marksizm-leninizm təcrübəsindən çıxmaq, Oktyabr inqilabının övladı olmaq, məncə bunlar çox böyük məsələlərdir. Azərbaycan xalqının taleyi bunun içindən keçib, o da onun heç bir qaranlıq keçmişidir. Deyildir. Siz təsəvvür edin, 70 il Azərbaycan xalqı bu içində pişib. Bu da dünyanın marksizm, bilirsiniz ki, dünyada alimlər tərəfindən qəbul olunan bir nəzəriyyədir. Bu, akademik elmdir. Yəni, biz akademik bir nəzəriyyənin içində böyümüş insanlarıq. O yeni bu bazar iqtisadı nəzəriyyələri hələ akademik deyil. Onlar sınanmayıb, onlar bir təcrübə kimi Azərbaycana atılır. Hələ bilinmir, onlar 70 il yaşaya bilər ya yox.
Ümumiyyətlə, laboratoriya sistemi qərbdə çox geniş yayılmış bir sistemdir. Əvvəl hər şeyi təhqiqatdan keçirir, sonra onun üzərində elmi əsər yazır.
Qərb özü o sosial təfəkkürdən yaranıb və orada çalışırlar, alçaldılmış, təhqir olmuş insanlar olmaz. Yəni, sosial təminat sistemi, mən biraz çox siyasi danışıram. Ancaq gəlin çıxıq küçələrə. Baxaq görək ki, doğrudan nə qədər, məsələn, işsiz insanlar var. Hiss olunur, işsizlik var. Bu, siz təsəvvür edin ki, yaşlı bir insan işsizdir. O nə günə qalır? O elanları götürür, baxır, görür ki, ancaq cavan qızlar işə tələb olunur. Tutaq ki, bu cavan qız deyil.
Bəli.
Hə, bu nə eləyə bilər? Alçaldılmış, təhqir olmuş insanlar Dostoyevskinin romanında da elədi ki, bir qız yaxşı həyat axtarır. İxmeniv ailəsində olan bir qız, o yazıçı İvan Petroviç, onu öz romanını oxuyur, qız kiminsə dərdinə yanır, öz dərdi qalıb qıraqda. Yanır, başlayır ağlamaq, çox gözəl təsvir oldu. Bizimkilər də baxırlar o sabun operalarına televizorda, varlıların kədərinə baxıb ağlayırlar, varlılara yanırlar. Ancaq mən inanmıram ki, varlılar, məsələn, çox kasıbların ailəsində baxıb ağlaya bilərlər. Ola bilər, ağlasınlar, bir sədaqa da versinlər. Axı, siz bu məişət səviyyəsində həll olunan məsələlər deyir, sosial məsələlər məişət səviyyəsində həll olunmur, dövlət səviyyəsində həll olunur.
Sizə Turqut adlı dinləyicimiz belə bir sual göndərib ki, mən sözün açığı nəzərdən keçirdim həmin sualı, amma sovet təminat sistemi ilə qulaq necə uzlaşır? Hörmətli Həmid bəy, bax belə.
Gəlin belə danışaq. Bax çox deyirlər ki, kommunistlər milyonlarla insanları qətlə yetiriblər, düzdürmü? Kommunistlər nə qədər qətlə yetiriblər? Düşünmüsünüz? Məsələn 20-ci əsrdə İndoneziyada təkcə 1961-ci ildə bu dəqiq məlumatlar 2 milyon kommunist güllələr. Çinin özündə 1927-ci ildə Nankin üsyanı 3 milyon insan. 3 milyon insan. 37-ci ildə güllələrlərin hamısı düşür şair yazıçı idi. 90% onlar sol kommunistlər idi, troskistlər, inqilab etmək istəyən, planlı ekonomikanı həyata keçirmək istəyənlər, inqilabı bütün dünyada eləmək istəyən, yəni o diriyə sosial təminat sistemini bütün dünyaya yaymaq istəyən insanlar. Üst-üstə yıxsaq, mən sizə deyim, 80 milyon kommunist öldürülüb. Bu arxipelag qulağı kim eləyib? Ondan düşünün.
Mən daha bir fikir dinləyicidən. Məncə Azərbaycanda kim öz halal haqqını tələb edirsə, o alçaldılmış və təhqir olunmuşlar hesabı olunur.
Ne üçün? Kim öz haqqını istəyir? Əvvəla bizimki haqqı tələb eləmək üçün, məncə ilk növbədə Həmkarlar İttifaqının başlamaq lazım. İş yerində insanlar Həmkarlar İttifaqının eləməlidirlər. Bizim ana yasada da o var. Olmalıdır. O Həmkarlar İttifaqında birinci tələbi nədir? Əmək kitabçası. Siz bilirsiniz ki, əmək kitabçasını Napoleon Bonaparte çıxardı ilk dəfə. Təqaüd kitabçası. Çox qəribədir ki, bu kağızları diktatorlar çıxardı. Mussolini bilirsiniz də, ən yaxşı o pensiya sistemini Avropada quranların ən ciddisi elə Mussolini. Yəni, ola bilər ki, o hakimiyyət çox diktator olsun. Ancaq sosial təminat məsələsi ciddi məsələdir. Və sadə insanlar onun üçün adamlara inanırlar. Sadə insanların problemi yaxşı yadınızda saxlar. Heç ki, siyasi məsələlər deyil. Sosial məsələlərdir. Və biz bugün istər müxalifət iqtidar alçaldılmış, təhkir olunmuş insanlara nə qədər əhəmiyyət verir? Haçan müxalifət qəzetlərində siz sadə insanların simasını görmüşsünüz? Məktubları çap ol. Bütün söhbət siyasi mübarizə haqqındadır. Nə var ki, 2-3 nəfər adam gecəyə hakimiyyəti alacaq. Hamısı da sağ partiyalar. Heç kimdə sağdə insandan düşünmürsünüz. Bundan düşünmürsünüz ki, bu nə qədər qorxulu bir məsələdir.
Bu faktdır hər halda. Müşahidələr halda bunu təsdiqləyir. Bir başqa efirimizin nömrəsi 436-7741. Suallarınızı və fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsində göndərə bilərsiniz mobil telefonlarınızdan. Zaurdan sual. Əgər bu gün insanların sosial yardıma ehtiyacı varsa, onların təhqir olunması deyilmi? Həmin bu fakt ki, onların sosial yardıma ehtiyacı var.
Bilirsiniz, bax, doğrudan da bu iş artıq doğrudan da dövlət həll etməlidir. Dövlət həll etməsə də, mən sizə deyim ki, siyasi partiyaların çox sosial təminat proqramları olmalıdır. Lap elə müxalifət partiyası, lap elə hakimiyyətdə deyilsə. Ancaq göstər ki, sənin sadə insanla bir təmasın var. Doğrudan kiminsə yazıq bir insanın, heç olmasa məktubunu öz qəzetində çap eləmirsən, qapsını rəngləmirsən, heç olma. Və bunlar yoxdur deyə artıq bəzi zümrələr məcburdurlar gedib kimisə qapısını döysünlər. Orada da əlbəttə nə olacaq? Elə bil ki, məscid qapısını döymürsən də, iyanə istəyirsən. İyanə şəklində bəli, bax, bu alçaldılmaq deməkdir. Haçan insan öz sosial haqlarını təbələ bilirsə, bu insanı dilənçi vəziyyətinə salır. Axı, biz bundan keçmişdik. Xalq 17-ci ildə elə belə inqilab etməyib. Bilirsiniz, dünyada ən ciddi məsələdir oktyabr inqilabı. Bunu elə qiymətli çox adamlar verməyib. Bu ilk növbədə sadə insanın, çox sadə insanın öz haqlarını tələb eləməlidir. Bəli, bu estetizm dövrdür, bu yüksək demokratik təfəkkür dövrdür, bu elementar yaşamaq qabiliyyətini itirmiş insanların öz haqlarını tələb eləməkdir. Çünki 1917-ci ildə doğrudan Putin fəhləsi nə idi? Saqqallı, bağışlayın, iyi verən, məsələn, minlərlə, yüz minlərlə elə adamlar vardı. Qorkinin Həyatın Dibində piyesini oxuyun. Çar Rusiyası dövründə çıxan Bakı qəzetlərini oxuyun. Görün orada nə qədər kasıb kütlədən söhbət gedir. Bəli, təbəqələşmə, sinfi mübarizə. Baba, deyir sizə, alçaldılmış, təhqir olmuş insanlar sinfi mübarizəyə gətirib çıxarır.
Tərçək ki, Qorki özü qaçdı Avropaya və orada uzun bir müddət yaşadı. Sonra onu qaytardılar.
Bilirsiniz, bu söhbətlərin bizim mövzuya dəxli yoxdur. Qorki belə getdi.
Dərhalda öz şəxsi maraqları daha üstün oldu. Daha bir fikir gəlir. Müxalifət jurnalistləri alçaldılmış və təhqir olunmuş hesab olunur. Dərhalda biraz bu haqda danışdıq. Azərbaycanda 35-100 manat təqaüd müavinət alan bütün vətəndaşlar təhqir olmuş və ölümü məhkum olunanlardır. 69 yaşlı təqaüdçü Surxay bu fikri yazıb. Hələ 100 manat.
Əlbəttə ki, doğrudan da əgər ölkəmiz bu qədər inkişaf edirsə, daha hər yerdə deyirlər ki, ölkəmiz çox ciddi inkişaf edir. Doğrudan kasıbçılığın bu kütləvi bir kasıbçılıq var. Bahalaşma var. inflasiya var. Bunlar neye göre baş verir? Ve halk narahattır. Ve bu mesele ne iktidarı düşündürür, ne muhalefeti düşündürür, ne garbi düşündürür. Ümumiyyətlə sağda insana yardım. Bak ne kadar jurnalistlere yardım etmeye olar. Mesela ne kadar söz azalığından danışmaya olar. Bəs insan sosyal təminat məsələsi azdır. Ha, tutaq ki, məsələn, doğrudan jurnalistlerin problemleri var. Milletin problemleri yoxdur. Doğrudan da Azərbaycan xalqının problemleri. Bəli, mən hesab edirəm ki, bak, mən müstəqil jurnalistim. Nə iktidar, nə müxalifətə aidəm. Bak, mənim üçün indi çətindir. Bak, mən özüm alçaldılmış, təhqir olmuş insanım. Əvvəl ona görə ki, hesab edir insanım. Bu bir. İkincisi ona görə ki, bəlkə də nə mən müxalifətə nə iktidara işləmək istəyirəm. Harada mən yaşayayım? Mən doğru, mən necə yaşayayım sizcə, hə? Yazıram, özü ən çox yazan, ən çox çap olunan da mənim. Kitablarım da satılır. Ancaq mən özüm bugün, bak, sizin bu təqaüdçü deyin ki, mən özüm onun vəziyyətindəyim.
Təqaüdçü eşitdir. Herhalde. Həmin və son iki fikir. Natiq yazır. Milletini ve vətənini sevən əsr intellektuallar bugün en çok alçaldılmış ve təhkir olunmuşlardır. Ziba xanım ise yazır ki, bugünkü cəmiyyətin vəziyyətini düzəlməsinə inanırsınız mı? Buyurun.
Birinci sualı bir de deyərdiniz.
Ki milleti ve vətənini sevənlər en çok alçaldılmış ve təhkir olunmuş insanlardır.
Məncə onlar xoşbaxt insanlar. Bəli, bizim heç nəyimiz ola bilməz. Necə mənim indi heç bir əlimdə nə hakimiyyət var, heç nə yoxdur. Qələm var, təfəkkür var, namus var, qeyrət var. Oktyabr inqilabının nəvəsi olmaq kimi böyük bir xoşbəxtlik var. Boynumda qırmızı qalstukun izlərini hiss eləmək gözəl bir duyğum var. Mənim şanlı bir keçmişim var, şanlı bir gün var, şanlı gələcəyim də olacaq. Biz mübariz insanlar olmalı. Polad necə bərkidir? O təfəkkürlə bizi elə belə uşaqlıqda böyütmürdülər. O filmləri elə belə bizi göstərmürdülər. Yəni ki, bir sovet insanı yıxsa biz dözməliyik. Bəli, biz bundan çıxmaq. Bu bizim üçün böyük imtihandır. Dözmək, mübarizə aparmaq, sosial təminat uğrunda öz haqlarımı tələb eləmək, iş yerində həmkarlar ittifaqı yaratmaq, tələbləri qoymaq aydın şəkildə, renegatları, ştreybrexilləri aralardan çıxartmaq, göstərmək ki, bəli, Azərbaycan xalqı nəinki ailə çərçivəsində qapısından bayıra çıxanda da sosialist təfəkkürü malik ola bilər. Yəni xalq öz sosial hüquqlarını tələb eləməlidir. Biz bu hüquq tələb eləməyə ancaq siyasi müstəvi atmaq. Ancaq jurnalistlərin nəsə mübarizəsində qabartmaq. Bu özü mənə çox biraz belə riyakar görünür. Ən böyük məsələ bugün Azərbaycanda sosial təminatdır.
Bəs Ziba xanımın sualı ki, cəmiyyətin bu vəziyyətdən ya daha yaxşı vəziyyətin düzəlməsinə inanırsınız mı?
Əlbəttə, bu bizim özümüzdən asılıdır. Hər bir insanın özündən asılıdır. Hər bir insan ön cəbhədədir. Hər bir insan öz hüququ uğrunda mübarizə aparmalı.
Minnət Hanım Həlif Bey, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Həmid Əlişçi, yazıcı studiyamızın qonağı idi. Mənim Rəziyə işdən sonra bu günlük bitir. Salamat qalın, sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində eşidilərik.
101.7 FM. Tanınmışlar.
Gecədən gedər, karvan gecədən gedər. Gecə uzun, həmdəm yox, zəhləm gecədən gedər.
Niyə yaşayırsınız, Məmməd Bey?
Yaşayıram mı? Təzə xəbər.
Yaşamırsınız.
Hep ya. Doğrudan İlqar, bu şəkər qadın təbiətli bir şeydir. Çox mızmızı bir təbiəti var. Nə öldürür, nə dirildir.
Məhmət Bəyəm, təhlih nədir, tək yaşamaq?
Biz tənhalıq bürcüyük. Göydə odur, yerdə mən. Dərdə ki, əyilmirəm, dağ çəkirəm dərdə mən.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfə kəlm söhbətimiz şair Məhmət Aslandır. Dinləməyi unutmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək, yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq radiosu FM 101.7.